që Shqipëria mësot të bëhet në vetë e lirë dhe e mosvarme.